habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 19 sanadkan 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin cusub oo laga soo saaray tirada suxufiyiinta ku dhimatay dunida, gaar ahaana qaaradda Afrika.
qofkii oo dharaarcan meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay, lama yaqaano ciddii dishay. waxaa lagu leeyahay baaritaan samaynaynaa, baaritaasi wax macluumaad xataa kama helaysid, mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka hoose oo maanta dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho,
waraysi ku saabsan dib u dhiska buundada magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
meelo waxay lahayd biyo xireen, maxaa la yidhaahdaa biyuhu ay ka degaan oo dulelaa, waddadii caadigeedu la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa weeye ka furno dulesha. sidaas awgeed markaa burburkeeda burbur aanan maa hadda aanan soo koobi karin oo aad u fara badan oo maxaa la yidhaahdaa halis uu ahaa. waxaa marka noo suuragashay in aan meelihii dulelay marka inaan awno.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da-ay deegaano ka mid ah gobollada bari iyo nugaal ee dalka Soomaaliya. meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. waxaa sidoo kale uu roobku u ka da-ay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeyla oo dhammaantood dhaca ababa dacalka ku haya xeebaha badweynta Indiya iyo weliba deegaanada bariga ah. roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba-an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016-ka ayaa wariyaasha Afrika waxa uu ahaa mid aad u xanuun badan. lix wariye ayaa la dilay, 14-na waxaa lagu xiray xabsiyo ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyeyaasha ee CPJ. sanadkii 2015-ka 14 wariye ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. dunida guud ahaan 48 wariye ayaa la dilay sanadkan, kuwaasoo badankooda lagu dilay wadamada ay colaaduhu ka jiraan ee Siriya, Ciraaq, Yemen, Liibiya iyo Afghanistan. 95% waxay ahaayeen wariyeyaashaasi kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha. dunida guud ahaan waxaa xabsiga la dhigay 259 wariye, waana tiradii ugu badnayd ee hay-addu ay diiwaan geliso 16 sano ee lasoo dhaafay. Afrika, dhammaan wariyeyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana cadaaladda la hor keenay tirad aad u yar oo ah dadkii dilkaasi geystay. soomaaliya waxay ahayd sanadkan waddankii ugu dhimashada badnaa dhanka wariyeyaasha. 3 wariye ayaana la dilay, 14-na waa la xiray. waxaa 33 ka mid ah wariyeyaasha Afrika lagu xiray wadamada Ethiopia iyo Eritrea.
ergo-codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. waxaa si weyn loo saadaalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 54-aad ee dalka Mareykanka, maadaama uu ku guuleystay gobollada codadkooda doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka bishii November. shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada u gabadeeyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go-aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay galinka hore ee saacadda Mareykanka maanta wax ay ugu codayn doonaan ama ay kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. codaynta ayaa ka dhici doonta dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka iyo magaalada Washington D C, waxaana codadka bixin doona ilaa iyo 538 qof. Trump waxa uu u baahan yahay codadka 207 ka mid ah ergooyinka.
golaha amaanka ee qaramada midoobe ayaa si buuxda u ansixiyay qaraar si degdeg ah loogu diray dalka Syria, gaar ahaan bariga magaalada Aleppo ay mucaaradku gacanta ku hayaan kormeerayaal ka socda qaramada midoobe. Qaraarkan ayaa waxaa taageeraya dalka Faransiiska, waxaana ay tallaabadan muhiim u tahay in laga hortago in xadgudub ballaaran ay halkaasi ka geystaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka kalaba. Qaraarkan ayaa ugu baaqaya qaramada midoobe iyo hay-adaha kalaba inay dusha kala socdaan daadguraynta ka socota Aleppo, iyadoo xogahayaha guud ee qaramada midoobana uu kala tashan doono dalka Syria iyo qaybaha kale ee qusay socolaada dalkaasi ka socota sidii loo diyaarin lahaa kormeerayaashan safarkooda iyo weliba sidii ay howlahooda u gudan lahaayeen dalka Syria.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa V O A Washington. Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta caalamka ee CPJ ayaa sheegay in sanadkan guud ahaan caalamka lagu dilay 84 saxafi, halka 14 ka mid ah saxafiyiintaasi lagu dilay qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd waddamada saxafiyiinta lagu bartilmaameedsaday. Qadka telefoonka ee Nairobi ayaa Caashe Ibraahim Caashucuud ay kula xiriirtay xogayaha guud ee saxafiyiinta Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu.
Runtii aad iyo aad warbixintaasi c b j ay soo saartay ee ku saabsan xaaladda wariyaasha ee caalamka ka shaqeeya, runtii waa mid aad moodayso inay tahay xaqiiqda ka tarjumaysa, isla markaana muujinaysa dhibaatooyinka guud ahaan ee caalamka ee wariyaashu ay la kulmaan. Gaar ahaan markaad soo qaadano Soomaaliya oo kalena waad og tahay Soomaaliya weli waxay liiska hore uga jirtaa waddamada lagu dhibaateeyo tacadiyadu ay kula kulmaan wariyaasha. Had iyo jeer wariyaal baa la dilaa, qaar baa la xiraa, qaar baa la jirdilaa, qaar baa loo hanjabaa. Marka warbixintu intaasay adkaynaysaa, waana runtii xaqiiq jirta. Wariyaasha Soomaaliyeed ee la dilay sanadka 2016 waxa ay gaarayaan ilaa 3 wariye oo 2 kamida bartilmaameed lagu dilay, Sagal Salaad Cusmaan Rooble iyo Cabdilcasiis oo la dilay sanadkan gudihiisa. Labadooda waxay ahaayeen bartilmaameed, waxaana lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale wariye joogay magaalada Gaalkacyo Mahad ayaa sidoo kale isaguna xabad wiifta ay ku dhacday sanadkan. Marka saddexda wariye waxay kamid ahaayeen wariyaashii sanadkan aan ku weynay Soomaaliya ka shaqeynayay. Sidoo kale waxaa jira wariyaal dhaawacyo ay soo gaareen sanadkan oo ka badan 20. Waxaa jira qaar 60 ka badan oo sanadkan aan diiwaangelinay oo la xiray meelo kala duwan oo dalka, hadday noqon lahayd maamul goboleedyada iyo caasimada intuba lagu xiray. Marka waxaad arkaysaa in tacadiyaasha iyo dhibaatada lagu hayo wariyaasha inay sii socoto, isla markaana la xadidayo xuquuqda dadku ama ay u leeyihiin in ay muujiyaan codkooda ama aragtida ay qabaan ay ku muujiyaan meediyaha, taasoo aada mooday in xakamayn weyn ay soo food saartay sanadkan. Inkastoo marka la barbardhigo sanadihii hore, aada mooday in hoos usoo dhacayo dilka wariyaasha dhibaateynta gaarka ee lagu hayay.
Maxaa marka ugu wacan baad isleedahay, mar haddii aad xaaladii wariyaashana aad wax badan ka og tahay, gudihii Soomaaliyana aad ku sugan tahay, tacadiga soo gaara wariyaasha wuu falbadan yahay, jirdil baa ku jira, dil baa ku jira, naftoodii la dhaafiyo, handadaada ku jirta. Marka sanadkan gudihiisa waxaa la dilay 3 wariye ah, laakiin marka lala barbar dhigo sanadihii hore waxaad muddaa inay hoos uga soo dhacday. Maxaa isbedelay oo keenay in hoos u dhacaasi u yimaado?
Runtii horta waxaa yaraaday dagaaladii foolka foolka ay socon jiray wariyaashii inta badan ay ka warrami jireen. Sidoo kale dadkii sida gaarka loo bartilmaameedsanayay, inkastoo hadda saddexda wariyaa ku weynay, haddana waxaad moodaa in yara hoos u dhacay. Sanadka 2012 oo kale waxay ahayd sanad aad loo dilay wariyaasha, oo 18 wariye ayaa sanadkaas oo keliya lagu dilay meelo kamida Soomaaliya oo Muqdisho ay ugu badnay. Marka hadda waxaad moodaa alxamdulilah sidii la dhaamo, laakiin tacadiyadu way sii socdaan. Markasta xarigu waa mid aan joogsanaynin. Hanjabaadaha qaar baa waxayna soo gaaraa had iyo jeer loo soo hanjabo, oo weliba qaarkood inta ay ka yaabeen naftooda u yaabeen hadda ka cararaya waddankii, oo weli iyadoo maaragtay xaaladu ay jirto. Inkastoo dowladda aan arrintaasi ku tirtirsiinay iyo dhammaan dhinacyada Soomaaliya ku lugta lah oo dhan, haddana ay sheegeen inay wax ka qabanayaan talooyinkaas aan soo jeedinay, laakiin weli ma muuqato. Marka waxaad moodaa in weli ay gaabis tahay, waxaanan ka filaynaa sanadkan soo socda intaasi ay wax weyn iska bedelaan haddii aan baydno.
Maxaa tallaabaha oo ilaa hadda aad qaadeen, macalimo, oo ku saabsan in wariyaasha gudaha Soomaaliya ay si xora ushaqaystaan oo howlahooda ay u gutaan oo meeshii uu war ka dhacaba ay si xora iyagoon cabsi qabin ay ku soo tabin karaan. Wax tallaabo aad qaadeen oo taas suura gelin karto cabsida ka saari karta wariyayaasha Soomaaliya ma jirtaa ilaa hadda?
Had iyo jeer annagu waxaan wadnaa inaan maaragtay wacyigelin u sameyno xitaa dadkan ka shaqeeya amniga ka shaqeeya iyo dhammaan cid kastaba in aan waxyaabaha aasaasiga xuquuqlishaanku aan ku maaragtay xoojino. Sidoo kale wariyaashu maaragtay waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee mar walba dhibaatada la kulmo oo qaarkood baa qaraxya iyagoo dadka shacabka lala kulmay lamida la kulma. Sidoo kale qaarkood baa bartilmaameed si gaara loogu bartilmaameedsada dhibaatooyinkaasoo idin way qabaan. Laakiin annaga haddaan nahay saxafiyiinta iyo ururka saxafiyiinta waxaan had iyo jeer u taagannahay sidaan dadkaasi u difaaci lahayn. Had iyo jeer inkastoo aanan ahayn dad hubaysan, haddana waxaan ku difaacnaa in dadkaasi ay yihiin dad maata oo maaragtay wacyigelin aan u sameyno dhammaan cid walba in dadkaasi u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wardoonka ah in farax laga qaado oo ay yihiin dad ka mid a dadka bilmageydada ee Soomaaliyeed. Marka maadaama weliyuhu aanu hubaysneyn, waxaan doonaynaa in weliyaashu ay helaan deegaan xor oo ay ku shaqeyn karaan. Sanadkan waxaan rajaynaynaa haddii baydmo ay cusuba bilaabanayana in xaaladdu ay wax weyn iska bedesho. Dhammaan dhinacyada oo dhanna arrintaasaan maaragtay ku dhiirigelinaynaa inay nagala shaqeeyaan.
Macalimu, waxa wax badan la iska weydiiyaa cidda disha wariyayaasha. Marka wariye la dilo, markii wariyaha la dilaa la yiraahdaa haddana ilaa iyo hadda ma cadda cidda disha wariyayaasha. Adigu ma ogaateen ciddan beegsanaysa wariyayaasha kuway yihiin?
Runtii arrinta walaacale ee waxyaabaha badan ee dadka argagax ku ridaysa wariyayaasha qaarkood ee dalka inay ka quustaan keenaysa waa taa. Qofkii oo dharaarcal meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay lama yaqaano ciddii dishay. Waxaa lagu leeyahay baaristaan samaynaynaa. Baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid. Mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay. Waxaa jira kaysas yar marka laga hadlayo wariyayaasha oo arrintooda la xaliyey. Marka laga hadlayo wariyaasha faraha badan le ilaa iyo sanadkii 2012 ilaa hadda ee la dilayay, wariyaashan waxay soo socdeen muddo dheer oo aad og tahay. Sanadkii 2007 dad waa maaragtay wariyaasha muhiim ku ahaa in la dilay 2008. Laakiin marba marka dambeysa xilligaas waxay xilli colaada ay ka jirtay magaalada Muqdisho oo had iyo jeer madaasiicda iyo hoobiyaashu ay dhacayeen. Laakiin hadda ay nabad tahay ama dalkii intiisa badan uu weli nabad yahay ayaa haddana waxay dhacayaan tacadiyadaasi ka dhanka ah, iyadoo weli mararka qaarkood ay samaynayaan dad dowladda ka tirsan, dad al-shabaab ka tirsan iyo dad kale oo iyaga sidooda kale intay ugu cadoodaan war laga sheegay ama war runaho ay dhibsadeen dhibaataynaya wariyaashii. Marka dhinac walba kaga imaanaysaa dhibaatadaas.
kaasina waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimo waxa uu u waramayay wariyaheenna Caashucuud.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Luuq ee gobolka Gada ayaa sheegay in deegaanka ay u suura gasheen dib u dhis ku sameeyaan buundada weyn ee magaalada Luuq oo markaasi halboolo u ah ganacsiga iyo isku socodka dadka. Guddoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Cismaan Ganey ayaa v o eda u sheegay in dherarka buundada ay dib u dhiska ka wadaan ay tahay in ka badan 200 mitir, waxaana ugu baaqaya qurba joogta deegaanka inay gacan ka siiyaan howsha dib u dhiska dalka, wuxuuna u waramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
waxaa jiray buundo weyn oo isku xirta halbowlana u ah isu socodka gaadiidka laga bilaabo waxa weeye xuduudda Ethiopia iyo Kenya ilaa iyo Muqdisho oo sii marta ilaa Bay Bakool labaduba aado. Buundadaas ayaa waxaanu ka qabanay shaqooyin aada muhiim u ah, burbur fara badan iyo dayac fara badan oo 26 sano burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya intay burburtay, haddee burburkii dalka soo gaaray iyo wadooyinkay ka mid ahayd. Cid dayactirtay ama hay-ad international ha ahaato ama mid injo local ha ahaadaan ama maamul goboleedyo iyo dowlad ha ahaato, intaba kumeel gaar oo wadanka ka jiray cid wax ka qabatay maysan jirin ilaa maamuladii soo marayay degmada laftooda. Wax maxalli ah gacana kamaysan geysan. Waxaa marka ilaahay mahad yahay oo noo suuragashay in ragiyaga maamulka degmada iyo bulshada iyadii deegaanka aan iskaashanno oo anugu istaagno buundada ayadaa dhisitaankeedii iyo atirkeedii
waa gartay. Marka buundada dhismaheeda goorma ayaa bilowdeen, goormaas la soo gabagabeeyey?
Weli maanan gabagabeyn, way socotaa. Waad garan kartaa maamul degmo awoodda iyo kabaasatigu u leeyahay inuu dhiso buundo weyn oo halbowlo u ah maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, khaasatan degmada Luuq, taasoo isku xirta sidaan kuu sheegahayey xuduudda محلية هذاي لبضة دل يدرس كأنها هي لبضة قبل ما من قبلت كجبلان حدود له سيد باي يبكول لبضة أو كونفوك البيت سيدة درتيد مركا وميل هالبولة وأحس سعود كبرشة صوماليات أول نظر مركو قاعد بيقير تهاي إن أنا مركا فيرسن بوندي وحيل هنجتي برد دفاعة هو يكون تعلم تورسني عن حين لكن كدفاعه جدا هي درت هي قشن كصعبة وجوزها حلية وبيها كان يوم بوندي عبد المر كذا لام يجي كف سنة وأسرنا بربوري قال الذي قال إن محلي هذاي dawaye iyo dhisitooyin aad u farbadan ay soo gaareen intaba marka cid annaga noogu horeysay marka maysan jirin
waaya marka taariikhda aad bilowdeen goorma weeyaan hadii aad faahfaahin naga siisan qaabka uu dhismaha u socday iyo buundada awalkii hore sidii ay ahaan jirtay wax ma noogu sheegi kartaa
ahay buundada marka hore waxay ahayd qaybta gediga shishe markii loo gudbo ilaa dhankan sooke waa markay uu yaraato waa ilaa 200 mitir weeye laa boqol iyo labaatan ilaa 200 mitir intaas marka gudaheedana way burbursanayd oo laamigii idaamkii marsanaa oo dhan waa burburay meelo waxay lahayd biyo xireen maxaa leedahay ayaa biyuhu ay ka degaan oo dulela wadada caadiga ah la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa way iska furmo dulesha sidaas awgeed marka burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u farabadan oo maxaa leedahay halis buu ahaa waxa marka noo suuragashay in aan meelihii dulelay xabadihii iyo madaafiicdii dagaalada ama qabaailka ahaa ee gaaray naafiyay oo dhan marka inaan awno meelihii maxalliyada burburay oo laamigu uu ka kacay oo dhan aan laamigii ku celinno meelihii shamiindada ahaa ee sibirka ahaana inaan sideedii ku soo celinno si gaadiidka ay u suuro gasho inay u maraan iyo xoolaha iyo dadka intuba waxaana bilownay November 17-keedii baan bilownay ilaa haddana weli way socotaa
waya ugu dambeyntii yaa idin ka saacaday dhisidda buundadan goorma ayaa safilaysaan inaad soo gabagabeysaan
cid naga saaciday bulshada iyada deegaanka iyo maamulka degmada wax dhaafsiisan oo naga saaciday ma jirto ama hay-ad ha ahaata ama maamul goboleed ama dowlad dhexe federaal intuba midna ma jirto annaga unbaa isu xilqaanay annagaana isku tashanay sidaas ayaanu u dhisnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta naga dhiman bulshada iyada soomaaliyeed seeluuq ama reer Jubbaland maqan ee dibadaha jirta iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa local NGO-ga intuba inay gacan naga siiyaan ayaguna baaq baan ugu direynaa waa meel halbowle ugu ah bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada reer Jubbaland waxaan leenahay marka cid kasta oo awooda inay gacan ka geysata in buundadaasi ay nagala qayb qaadato annaguna inta tabartiyadii awoodiyadu kama seexanayno waana sii wadeynaa ilaa aan ka xaqiijino in bismihii ay u baahneed oo dhan unoo dhammaystirmo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha luuq maxamed xuseen cismaan ganay oo u warramayay wariyaheena nuur buqaare
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a markaana muqdisho doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada Soomaaliland ayaa dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho kadib markii dhowaan ay guddiga doorashooyinka ay u joojiyeen gacan ka hadal ka dhex dhacay xarunta doorashada maalintii Jimcaha maanta ayaa lagu doortay ilaa iyo 6 kursi waxaana xildhibaanada maanta soo baxay ka mid ah xildhibaan Ismaan Cilmi Boqore oo ka guuleystay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan iyo xildhibaan Suure Diiriye Carab haddaba dib u bilaabashada doorashooyinka iyo xilliga lasoo gabagabeynayo doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada qoyi waxa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Saciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeere ka ahaa sida ay doorashooyinku u dhacayeen
doorashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd deganaashu waa fiican yahay qaabka u socotana waa fiican yihiin mashruucinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay inay dareemaan inuu tartan yahay ilaahu way ahaataa wax yarba ah laakiin rabaa in loogu gudbo mustaqbalka fog marka maanta waxaan u malaynayaa kale inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiican ka soo baxeen waxaan ku garanaysaa mar alaay markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiyaa inuu ka kale u hambalyeynayo isla markiiba marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaan in laga badiyo inay yihiin
goormaad soo idleynaysaan doorashadan aqalka hoose gobolada
qoyi waxaanu jecel lahayn dardarkii ay maanta ku bilaabato inaanay joogsan baan rabnaa, inaanay berri iyo saadma nala dhaafin baan jecel. Haddii la yiraaho waa iska wakhti baa jira, wax walbaa jiri kara, laakiin sidaan ugu jecelahay sida ugu raqsama inu kusoo dhamaataa rabnaa inaan kusoo gebagabeyna insha allah haddii alla yiraaho.
Buule qorshe waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare, gaar ahaan sool iyo sanaag, waana sababta hakadku idiin saameynayo. Madashu maxay idin sheegeen?
Madashu waxba nooma sheegin. Runtii sharar badan bay galeen, runtii dhibaatada jirtaana waxa weeyaan shirki baa dheeraaday, waqtigooda dheeraaday, ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin. Marka wax xataa ka soo baxay oo magaranaysa hadda media loo sheegi karaana weli ma jiraan. Waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda. Runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanaco inay ka soo baxi doonto insha allah.
Marka ilaa madasha war keenta hadda ku waqtilaaba ma qaadi doonto?
Ma qaadi karno, ma qaadi karno. Iyagaan ka warsigana madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaan oo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxa iskale maxay ahayd madasha iskale. Runtii haddana waa ku jiraan, waana isku yimaadeen, meel dib loogu noqdana malaa waqti dambena ma jiro. Marka waa gunaanadka xusugana waxay markay xusoo idlayaan
jadwalkiina 15-ka bisha lamsanaa wada ka baaqday. Dabcan maysa suuragal dhaarintay baarlamaanka goor ma idii qabsami doonta?
Wallaahi dee waa taynu ku jirna hadda waa dhex fadhina kulligeen. Waxaynu jecelnahay waqti kooban oo sanadkan taanoo dhammaan inay waxa inaga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha ni walba jecel yahay uu yahay. Marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya, marba hakad baa gelaya. Marka wixii inta la oranlaha amar baan idhi waxa fiican turxaan bixin, dadku isku yimaadaan, madaxdu isku timaado, maamulgoboleedu isku yimaadaan, dowladda federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato. Marka la isku raaxo wax kulli raalli kada ka yihiin oo qofna aan lagu dulmayn.
Ilaa gobollada waqooyi laga helo kuraasteed waxaad leedahay in baarlamaan fadhiisanayo idila maaha?
Maya, ma oranayaan oo ma kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale. Ee waxaan ka hadlayaa habsocodka ay waxu socdaan in ay maxay ahayd tii aqalka hoose tiro badan ay dhammaan tahay. Marka dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii loo wadayo. Marka marna ma rabay inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarreysa maaragtay khilaafo, laakiin waxay aada ugu qurux badan tahay wax berri iyo saadan bay natiijada soo baxayso waa wax la sugi karayo. Markaasaa gebagabadii la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aynu ku soo gebagabayn doono iyo inay lala dhaafi doonto labada waxyaan iyagun bay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yiraahdo.
11 kursi baad laasheen, dabcan doodana way ka yimaadeen. Waxaad la kulanteen majal 15, kulan baad qaadateen, waxaa la isweydiiyey 13 kursi oo kale oo markii hore aad gudbiseen. Sideed u soo tagteen kuraastaas?
wallaahi hadda waxaan kuraast oo waxba laga soo tagay, waxaa lagu daray inta oo dhan waa kuraas muxuu ahaa loo guda gudbiyey. Nidaam baa la sameeyey, annagu ahaanay nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeyaanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban Soomaaliya oo dhan maaragtay meel walbay wax ka dhacayeen. Guddiyada kale marka la sameeyey, guddiga khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaas in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho heer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda. Marka anu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hal ama la laalin qaar baa international court isu gudbiyey, waa laga wada tashaday. Kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yiraaho maxay madasha. Marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaragtay iyago oo dhan isu dhan ayaa madasha maaragtay arrimihii la geeyey. Marka ma sheegi karno weli, waa waxaan sugana waxyaanada ugu dambeysa ku soo baxay inay sidooda loo qaadan doono, in la laalayo, in kuunka lagu soo darayo oo waxyaalaha. Marka waa waxa ay u taagan tahay in xataa hawlihii aan weli la oran waa la soo gebagabeeyey, in la sii socon doono oo wixii la soo celiyey dee hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono. Marka arrinta hadda maaragtay tirada maqan waa wax uun wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashanaad moodaa inay tahay meeshii waxay soo kala fardaamanaysa. Marka oo jeclaan lahaa ilaa berri ilaa saad marmay ugu dambeyn inay waxaan soo urin doonaa inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayn halkaa ka wada heli doono haddii alla yiraahdo.
Kaasina waxa uu ahaa Saciid Jaamac Qoorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal ee doorashooyinka, waxa uu u warramayey wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haddaba iyadoo doorashada labada aqal ee ka socota Soomaaliya ay soo gaartay meel gabagaba ah, waxaa muuqata inaan la soo dhammaystirin ama aan la soo buuxinin qoondadii haweenka ee 30% ee ka midka ahayd shuruudaha doorashada. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho, waxayna kaga hadlaysaa qoondada dumarka iyo heerka ay joogto.
doorashooyinkii ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayay dumarku si xowli ah ku soo galeen baarlamaanka cusub, halka deegaanada qaar meelaha tiradii la rabay aanay gaarsiisnayn, waana midda muujinaysa inuu jiro farqi xoog leh oo u dhexeeya xarumihii maamul goboleedyada ay doorashooyinka ka dhaceen. Nafisa Geedi Santuur waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Dumarka qoondadooda iyo inta la keenay waa number aan anaga xataa filayn aan aad iyo aad kulligeen ugu faraxnay.
Maamulka Jubbaland oo ahaa kii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose isla markaana lagu soo doortay 34 xilibaan ayay 10 dumar ka yihiin, taasoo u dhiganta 23% Koonfur Galbeed oo tiile kuraasta ugu badan ayna ka soo baxeen 96 mudane ayaa waxaa ku soo baxay 14 haween ah, waana 20%. Maamulka Galmudug oo sidoo kale laga soo doortay 60 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 10 dumar ah oo u dhiganta 28%. Hirshabeelle ayaa laga soo doortay 83 xilibaan oo 12 ka mid ah haween ahaayeen, waana 29%. Waxayna hal oo kaliya ka hooseysa qoondada dumarka 30%, waana maamulka kaliya ee ku dhawaaday shuruudihii habraaca doorashooyinka dadban.
Jawi aad u walaacsan buu ahaa, hase yeeshee annaga waxaa wax badan noo sahlay, aad buu inoo garab istaagay maamulkii halkaas ka jiray ee ugu horreeyay madaxweynaha. Runtii wuxuu aad iyo aad uga shaqeeyay in la yiraahdo dumarku qoondadooda meel laiska dhiga, oday walba oda dhaqameed walba uu soo calaameeyo qoondada gabdha.
Budlaan oo lahayd 70 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 7 haween oo qura, taasoo u dhiganta 19%. Waana maamulka ugu hooseeya qiimeynta inta tixgelisa saamiga haweenka loo xadiday. Inkastoo 30% haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyay inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayay haddana Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ka tirsanayd guddigii xaqiijinta qoondada haweenka waxa ay sheegtay in haweenku ay heleen tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee 30% tiradaasi gaarsiisnayn.
Meelaha gobollada qaar lagama qadarinin arrinta iyada ah, oo kuraastii lama xaqiijinin sida loogu talagalay. Sidaa darteed waxaa soo baxday numbarkii aan ku talagalnay aqalka hoose, ugu yaraan waxay ahayd 81-83 inay ka soo baxdo aqalka hoose, aqalka sarena ay ka soo baxdo 15-16. Labadiiba lama xaqiijinin, oo hadda iyadoo weliba qeyb ahaan ay sii dhiman tahay Somaliland qeybtii loogu talagalay inay gabdhuhu ka helaan, oo ilaa hadda 7 kursi oo keliya aan la xaqiijiyey, inta kalena weli ay dhiman tahay. Hadda waxaan haynaa 59-60 inta u dhaxaysa.
Sida ilaa iyo hadda ku cad natiijada liisaska xildhibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaa muuqata in aan la soo dhameystin qoondada haweenka loo xadiday ee 30% marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo keliya oo dhammaystiray qoondadii laga sugayay.
Waxaa usoo qaato Hirshabeelle ee wayna buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay marka laga reebo hal qoys oo iyagu si xoog ah ugu tuntay xuquuqda haweenka, oo maaragtay awood iyo sheegtay lacag, taasoo maaragtay runtii sharciga meel ka dhac ku ah, haweenkana meel ka dhac ku ah. Iyadana insha allahu tacaala sharciga lagu saxo ayaan rajeynaynaa. Waxaa kaloo runtii aad iyo aad aan maaragtay iyadana mudo inaan meesha ka cadayno dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed 5 ayaa ku dhiman. 5-taas iyadana waa sugeynaa in la xaqiijiyo, waana wax sharci oo lagu xisaabtami doono oo diri keeni kara in maaragtay maxkamad la isla aado. Waxaa kaloo iyadana maaragtay xusid mudan ee Galmudug dowlad goboleedka inay soo saareen 11 laga rabay 9 ay soo saareen 2 kursi aa dhiman. 2 qoys ayaa si toos ugu takrifalay kuraasta haweenka oo iska indhatiray heshiiskii madasha iyo go-aankii lagu gaaray in qoondada gabdhaha la siiyo. Iyadana 2 kursi mid ahaan waxaa maaragtay guddigu ay soo celiyeen in dib loogu fariisiyo gabar, kii kalena waa noo taagan yahay oo waa sugaynaa in isagana la soo celiyo oo gabar lagu fariisiyo. Puntland oo ahayd dowlad goboleedyadii ugu horreeyay Soomaaliya ka dhisma, waa sugaynay inay ugu horeyso xaqiijinta kuraasta gabdhaha. Waxaa laga rabay 11 inay keenaan, waxay keeneen 7 oo keli ah ay keeneen.
haddaba maxaa keenay in maamulada badankood ay hareer maraan kootada haweenka loo xadiday sanadkan? Waa kan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal oo arrintaasi ka hadlaya.
Habraac ayaa jiray oo lagu xaqiijinayay kootada haweenka. Waxaa ka mid ahayd in cidii saddex kursi leh ay mid gabar ka dhigaan. Marka kuraasta halkan waxay u badnaayeen hal hal iyo labo labo, sidaas darteeda waxaa ka badin weynay inaan gaarsino boqolkiiba labaatan.
Marka caqabadu xaggee ka timid? Ma dhanka dhaqanka mise siyaasadda?
Dhaqan oo runtii gabar diidan ma jirin, laakiin gabdhaha dhooda inta tartamayso oo xilka u soo taagan nambarkooda waa ka yara ragga, halka ragga meel kasta ay tartamayeen. Iyo runtii waxaan awood qaybsiga beelaha oo laftirkoodu gabdhahaba ay qayb ka yihiin oo iska hormariyaan raggu oo dhaqankii culture-ka Soomaalida sidaa. Marka saan ku sheegayna, kuraasta waxay ahaayeen oo halhalka ayaa badnaa.
Guud ahaan tirada haweenka soo galay aqalka hoose baarlamaanka cusub ayaa ah 90 xubnood marka loo geeyo 7 xildhibaan ee ka soo baxay doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi ee Muqdisho ka socota oo ilaa iyo iminka 20 kursi lagu doortay. Hase ahaatee, Mahad Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadkii u tartamay aqalka hoose baarlamaanka ayaa guul weyn ku tilmaamay tirada haweenka soo gashay baarlamaanka cusub, inkastoo ay jiraan dad dhaliila siyaasadda dumarka oo qoondada ay u ordayaan ku dooda inay tahay fikrada shisheeye.
Wadamada caalamka horumaray ee Western countries ka leeraado, macnaha wadan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirta ee dumarah aad buu u yar yahay. Haddana wadan oo 25 sano dhibaato ka jirtay, haddana 100% wadan muslim ah, haddana African kusii jira, inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay muuqda mataqaanaa in isbeddel ballaaran oo Soomaaliya kusoo socda.
Si kastoo ay ahaato in dumarka loo xadido tiro go'an sanadkan, ayaa ku timid dadaal dheer iyo olole ballaaran oo muddo socday oo ay ka qayb galeen haween aqoonyahanna iyo kuwa xilal ka soo qabtay dalka, iyadoo beesha caalamkuna ay ku taageereysay. Waana tan keentay in heshiisyadii madasha ee go'aanadii la gaaray ee habraaca doorashooyinka dalka lagu soo saaro qoondada haweenka, iyadoo beelahana culays lagu saaray in beeshii 3 kursi leh midkood ay dumar ku soo saaraan si loo dhiirigeliyo siyaasadda haweenka sanadkan. Waana mid dhashay sidoo kale in haween badan ay ku soo baxaan kuraasta loo asteeyo dumarka, hase ahaatee heshiisyadii la gaaray uma dhaqan gelin sidii loo qoray. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal qaybaha xiga ee barnaamijkeenan soo socdana waxaa ka mid ah doodi gaabneyd iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa. Roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da'ay deegaano ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya. Meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. Waxaa sidoo kale uu roobku ka da'ay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeyla oo dhammaantood dacalka ku haya xeebaha Badweynta India, iyo weliba waxa uu ka da'ay deegaanada Bariga. Roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba'an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
Sanadkan sii dhammaanaya 2016 ayaa wariyaasha Afrika oo ahaa mid aad u xanuun badan. 6 wariya ayaa la dilay, 14 kalena waxaa lagu xiray xabsiyo ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyaasha ee CPJ. Sanadkii 2015, 14 wariya ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. Afrika, dhammaan wariyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana ay sanadkan noqonaysaa tiradii ugu badnayd ee hay-adda CPJ ay diiwaan geliso marka la eego 200 konton iyo sagaal wariye oo xabsiga la dhigay guud ahaan dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Sidii aad idaacadaheenni shalay ku maqasheen, dagaal ayaa ka dhacay meel 30 kilomitir koonfur kaga beegan degmada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, waxaana uu yimid kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen goobtaasi. Wariyaheen Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada badda ee Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo ka mid ah saraakiisha ku lugta leh howlgalka Puntland ee Qandala.
Koonfurta ee magaalada Qandala, meel 30 kilomitir u jirta oo la yidhaahdo Ladiid, uu ka dhacay. Halkaas kooxahaas shababayaasha ah oo meeshaa isku aruursanayay oo firxadkoodii baan ka warhelay inay halka ay isku arursanayaan. Halkii baanu ku weeraray shalay markay saacaddu ahayd 12:00 ilaa iyo shalay 5:00. Halkaas ayuu howlahaasi ka socdeen, dhulka oo la tirkiisu iska dhib badan oo iska dhul buuro ah. Runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo agagoodii oo dhan waa ka qabsanay.
Maxaa khasaaraha oo labada dhinac aad iga sheegi karaysaa?
Runtii annaga hal askariba laga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 5 nina waa ka dhaawacantay. Nimankaasu aada iyo aada baa shalayto ka fiican u gaaray. Dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo 4 gaari waaweyn dhan oo nooc walba oo raashin ah oo ugu talagaleen inay halkaa ay tartiib tartiib ayay uga gurgtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin. Baa alla noo sahlay inaan maaragtay aan aragno. Dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay, waana dagaalkaasi guul buu ku dhamaaday runtii.
Hadda xaaladdu meesha waa sidee?
Aad bay u degan tahay Qandale iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay shababayaasha u toogtoogeen oo dadku ka qaxay. Dhammaan hadda way kusoo noqdeen. Halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraley ku dhex yaala. Waana degan tahay xaaladu.
Deegaanadaasi abaar ba'an ayaa ka jira iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay. Marka wax roobaho ilaa iyo hadda ka da-ay
laga bilaabo shalay 3:00 galinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo, waxaa ka da-aya roobab baa ka da-aya aada iyo aada u culus. Runtiina aada iyo aada bay roobka u da-ayaan. Intaasi wax kala joogsi roobkaasi maanay lahayn. Inkastoo xagga saadaasha hawada aan ku maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan, ama roob baraf wata ama qabow badan oo waxsaasu kala, laakiin ilaa iyo hadda halkii aan joogo Qandala ma laha maaragtay wax duufaana kama dhicin, laakiin roobab badan oo mahyaala ayaa dhulkaas oo dhan ka daayay ilaa iyo hadda barigo dhan.
Meelaha aad ka saarteen mintidiinta iyagu daacaddu ah kooxda Daacish, dadka degani maxaa ugu tala gasheen oo gurmada?
Dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey. Hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadii keenay ee biyo, hadday noqon lahayd raashin, macawinoyinkii dowladda Puntland ay ugu talagashay, qaybihii ugu horreysayba ay soo gaareen. Marka waxa weeyaan wax alla wixii maaragtay la tali karayo oo dowladdoodu dadka ay tali karayso laga hakran maayo insha allahu wayna heli doonaan.
Taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxa uu u warramayey wariyaheenna Ibrahim Xasan Daanduray.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo xoojiyey iyadoo lagu jira xilliga doorashooyinka. Inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu jiray dhagaxaan waaweyn, taasoo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo ka cabanaya ciriiriga faraha badan ee culayska magaalada Muqdisho ka jira. Haddaba ma habooneyd in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu xaqiijinayo amniga ka hor inta aysan xirin wadooyinka magaalada مقدشو وحانا دودة يقل قيب قلية داهر أحمد سلاد علي قلات حسن سياد ولبضو بكسوغن مقالة دا مقدشو وحانا هذا الكاكوهو الرييي داهر أحمد سلاد
أفرتي سانو دولة دا نحيلك هيزو لصور دعفانا آد مد وعبانيسي دولة دي نوحا مودا هدا إني انتاي اسكر دعفتي اسكرتي عادقة هادو أمان كسوغ لهاد إني حوكا سارتي إني ودوين كحيراتو لقح الوقويو marka ummadu waxay batiraaba hadda askari ugu daacadsan wadanka jooga ay waa dhagax shubaha iyo jawaan ciida ugu daacadsan magaaladina waxay u akaatay magaalo oo mooda inay aag dagaal tahay oo ay kaba magaalada inay tahay magaalo aan ummadu ku nooshahay oo ummadu degan tahay oo horumar oo ka socdo runtii magaaladani iyo dawladani waxaan moodaa inaysan shacabka xaqiisa dawladda is waxdana kala hayn laakiin laga fikiray in ragga mas'uuliyiinta ay dawladdu meel ay degan tahay in laga difaaco man qarax oo sakadheen saas ay tahay nada qarax iyo socdaahay wax laga reesana ma arko
aad ba uma santahay dahar dib baan kugu soo laabanaya waxaan seenaya cala galad xasan siyaad
aragtidaydu ku aadan xagga amaanka iyo amniga magaalada muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya runtii macnaha dalkan muddo badan wuxuu ku soo jiray baaba iyo dagaalo sokeeye waxaan ka iimaano wada dheer oo dhib badan haddeertana waxa waaye amaanka magaalada muqdisho waxa ka qayb qaadanaya ciidamada booliska iyo nabadgelyada iyo dhamaan si kasto looga qayb qaadan karo ama jack point ahaato dhagax la dhigaa ahaato ama maxaan ku raadahay ciidamada la xoojiyo sida hadda saaka ma arkay isugu sii badan soo maray oo ciidamadu u taagan yihiin marxaladana waa marxalad kala guuray waxa lagu jiraa electionkii dalka Soomaaliya heerkii ugu sareeya qaran maxaan ku raadahay marka in la xoojiyo dhagax looga qayb galo ama maxaan ku raadahay looga qayb galo ciidama maarata aad u tiro badan oo police iyo nabadgelyada isugu jira ama waa lagu qasbay amaanka in laga qayb qaato wadooyinka la xiro sida la socota wadamo xoog badan oo maanta hormaray oo dagaal sokay aan ka dhicin ay qaraxyadan iyo maxaan ku raadahay ismiidaamintan ay ka dhacdaa marka anaga xagee joognaa oo 25 sano ama 26 sano dagaal sokay ku jirnay dadku Soomaalida iska samraan inta muddada aan lagu jiro maxaan ku raadahay baadinta ayaga oo ah shacabka Soomaaliyeed iyo badbaadinta masuuliyiinta oo u sharaxan xilka ugu sareysay madaxtinimo dalka
aad baa mahadsanta daahir ahmed ma qabta in shacabku ay garowsadaan dhibaatada amniga ka jira maadaama magaalada dhibaatooyin badan qaraaxay ay ka dhaceen oo dad badan ay ku dhinteen
waa mahadsantahay walaalka calgalan oo mahadsan yahay waa aaminsan aan korta dawladda inay waana rabnaa in dawladda amniga sugto amniga la sugo amniga waxa baahid 190 baahid u qaban waxa ay ugu nugul shacabka ugu nugul magaalada inta badan wadooyinkeeda wada xiran yihiin qaar si guud ahaan u xiran qaarna qayb ahaan xiran yihiin mid kale waxaad moodaa dawladdiisan 4 sano dawladdan ay jirtay wadooyinka maanaba mid xirmaysay marka waa anaga wax asweydiina shacabadaan nahay goormay wadooyinka la furi doonaa hadii ama qorshe dawladdu ay leedahay oo ay wadooyinka ku furayso amaan lagu soo gaayay ma jirto maalintii 2012 laga soo bilaabay 2016 oo gabagabeeyahay maalinba wadaasi xirmayso saameynta dadka waa qasab waa dhibaato ugu badan ee kuleeda shilalka ugu badan ee wadanka dhaca wadooyinka xirana sababa sababta wadada haday xiran tahay halka wado yar waxa laga yaabaa in isugu yimaadaan baabuurta waaweynada tagada kasoo alaabta kasoo qaadaysay oo ayadan xadidnayn baabuurta yaryareed baabuurta ciidamada oo AMISOM iyo kuwa ciidamada dawladda marka shilalka ugu badan xataa wax ka dhaca waxay waxa sabab waxa kamida wadooyinkaas ciriiriga ah oo umada isugu tagtay amadu aaminsanahay waa sax dawladdu waxa looga baahan yahay qorshe ee amaan ku sugto wadooyinkan ay ku furto umadana dhibka haysta ugu fududeyso waa inay la timaada qorshahaas maana jeedna
haye cali galad ma haboonay dawladdu inay la timaado qorshe hadii ba isugu geysay amniga oo ay ka fikirto saameynta shacabka arintan ay ku yaranayso
way haboon tahay dawladdu inay qorshe istaraatiijiyad amaarta amaanka lagu sugayo Soomaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho inay la imaato balse hadda waxaa jira xaalad oo degdeg ah oo bishan December waxa la rajaynayaa doorashada election ee dalka inuu ka dhaco sida la socota qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka dhacay aantan oo isdaba joog ah sida maarta qaraxyo ka dhacay ugu dambeeyay hooyooyinka kiid ka dhacay beerta oo Liberia iyo kiid tagada ka dhacaba iyo kii ex control marka istaraatiijiyad dawladda maaragta ay la iman karto hadda degdeg ah ma jirto barkay waxa waaye madaxda ugu sareysa dalka ma maanta ka arimaneysa waqtigooda uu dhamaaday sideedaba macnaha booliska iyo nabad sugidana waxay la dhayn ku dadaalayaan sidii maarta khasaaraha ay u yareyn lahaayeen marka balse ba gaari ordaayo booliska maarta haday wadintii kaliya iska istaagaan gaari ordaayo uu ku yimaado ayagu baabiinayaaba marka inay jog point ay sameeystaan ay ku xaqiijiyaan amaanka ay gaariga ay ku baaraan taas way haboon tahay marka walaalkii daahir aadan ugu aadan maarta aan u soo dhawayna hadalkiisa uu fiican yahay in dawladda istaraatiijiyad ay leeyahay balse hadii la yiraahdo laamiyada dhanba hal la xaqo askarta xitaa noolaamayso sida aamisan oo way baabaysaa meel wax ku xaqiijiyaan ma
waad maqlaysaa dooda cali galad maxay adiga kula tahay daahir axmed
waa sax horta la iskuma haysta amniga in la sugo laakiin waxaan rabaa dawladda amniga in u sugto qaab ummadiina ay ku ilaalisa maslaxadoodii dawladdiin maslaxadeeda ama mas-uuliyadda ama waddanka iyo qaranka amnigiisa ay ku ilaaliso waa loo baahan yahay in hal meel kaliya la fiiriyo ma ahan waddada keliya ninka mas-uulka oo soo maraya ama ninka mas-uulka uu degan yahay keliya in la xiro inta kale la yira tusaale kale aniga hadda mid ugu dhacdaa jirta oo aniga hadda aan la kulmay waxaan soo maray waddadan sayidka aan soo maray makal mukarama askari istaajiye wuxuu yidhi mashacabaataa mise shaqaale dowla waxaan idhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo waa laabtay waxaan maray waddada kale cagadhiig inaan maraan damcay markaas mida ay qabto isagana askariga meesha taagnaa waa xirneed wuxuu yidhi mashacabaata mise shaqaale dowla waxaan idhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo inta istaagan waxaan idhi meeshan waxaan shaqaale dowla ahayn xaq ma lahan miya wuxuu yidhi adeer anig waa la amray midaas amaran ku shaqeeyaa adeer iga laabo odo qaalle ah waa midda shacabka dhibaatada kasoo gaarteeda kale amaan sugidda keliya qaranka ma ahan heer waxay gaartay nin walba guriga oo nin dego inuu wadada xirto guriga oo dego hortiisa inuu xirto hoteeladii wadooyinka xirtay shirkadkaya xirtay hay-aadka ajnabiga xirtay nin walba waa ogtahay wadadan tarbuun ka timaada number 4 soo gasha total way xiran tahay teda kale markii la fiiriyay ciidamada jooga wadanka waa ciidamo aad u fara badan dhowr iyo labaatan kun oo ajnabiya iyo labaatan kun oo soomaaliya jo waxay qabanayaan maxay yihiin marka hore ugu bilaa askariga ugu daacsan wadanka jooga waa dhagaxa iyo jawaanka ciidda midda kale waxay tahay shirkaadka iyo hoteelada wadooyinka xirtay haddii adee amniga laga fiirinayo waa inay amniga dhismaha ama ciidda ama carituurka ay samaynayaan derbiga gudihiisa waa inay ka samaystaan xataa oo isa banaanka sababtaa magaalada u foolxumaanaysa
haye calagalad baan siinaya
marka in dhagaxaas la kaashado waxaan ku radaa booliiskiina mas-uuliyiin ay ordaan wax badan ay maarata ay ummadda soomaaliyeed ay u leedahay qiimi iyo qaayo marka waxaan leeyahay taa waa lagu tegi doonaa balse hadda dowlado naga horeeya caalamka ayuu qaraxyadan ka dhacaa marka annaga dowlad afrikaana nahay oo maxaan ku radahay sabab la iska ah weliba 26 sano dagaal sokeeye ku jirtay ay maxaan ku radahay dhinac walbaba maarata nabadgelyadeedii iyo maxaan ku radahay dhaqaalahoodii dhinac walbaba saameyn kaga yimid marka aniga saasay tahay inkastoo sidii la rabay boqolkiiba boqol aysan wax ahayn lakin waxaan is dhihi karaa boqolkiiba 85 iyo boqolkiiba 80 amniga maanta dalka uu fiican yahay
aad baa umaadsan tahay dahre
waa sax ammaanka in la sugo hore u sheegna laiskuma haysto laakiin cidda ammaanka sugaya waa sababto cidda ammaanka sugi lahayd waxay ahayd askariga askariga waa baahan yahay hasana mushaar ma qaadan cidu ma dar yeesho guna ma lahan ilmihiisa waa baahan yihiin marka dowladda waxaan dhigi lahaa intay xoogga saari lahaa dhagaxaan ama wado la xiro ciidamada xuquuqdooda ha siiso ciidamada ha tababaraan qorshaha la yimaada
adigoo soo koobaya cali galad gabagabada doodan isla soo gaarnay si dowladdu amniga guud ee magaaladan ay u xaqiijiso maadaama lagu jiro xilli doorasho dadkuna ay u helaan wadooyin ay maraan muxuu xalku ku jiraa
runtii waxaa waaye danta waxay ku jirtaa shacabka iyo maarata hay-adaha amniga inay isla wada shaqeeyaan waxa loo wada shaqeynayana waxaa waa masaalixda ummadda soomaaliyeed danta soomaaliyeed marka waxaan leeyahay xilli kooban maarata doorashadan maarata ay kusoo gabagaboobi doontaa marka shacabka soomaaliyed waxaan u baaqayaa in layska samro dowladda imaan doontane oo dhalan doontana waxaan leeyahay waxaan u rajeynayaa in istaraatiijiyad sidaan ka bedelan inay la imaan doonto ciidamadeeda ammaanka ay xoojin doonto wadooyinkan ay noo furi doonto insha allahu tacaala
daahir axmed salaad ugu dambeyn muxuu xalka ku jiraa
horta shacabkeena soomaaliyeed waxaan nahay shacab aada u dulqaad badan yaa noo damaanad qaadaya inay wada xirnaasho ee doorashada keliya ku egtahay sababtoo afar sane soo xireed afar mid maalin ula dulqaatana dhahay waddaana sii xirmaysay midda kale waxay tahay dowladdu waxaan kula dardaarmaynaa kamida ama u aragnaama inay positive tahay xilmeelaha doorashada ay ka dhacayso oo wadooyinka soo gala in la xiro, taasoo munaasab aan malaynayna. Laakiin wadooyinka kale dowladdu inay min labada X control ilaa minta ka dhexeeda inay wada xirto suurtagal maahan. Ummadda waxay ku nooshahay qaaraa socodkooda iyo wadooyinka marida iyo u shaqo taga meelo kale. Haddii wadooyinka laga xiro inta doorashadu socotana, dee shacabku waxay imaanaysa qofkii marumaala inuu gaajo u dhinto. Dee midda kale amni darrada ka qayb qaadataaba doorashada in wadada la xiro, wadada ay cariiri noqoto, waxyaaba amni darrada iyo khasaaraha faraha badan keenay ka mid tahay. Marka dowladda waxaa leeyahay ciidanka ayaa amni sugi kara, dhagax amni ma sugi karo. Asagaaba dhagaxu markii qarax dhaco dadka sii dhilo sii dhibaatay dhibaatada ka sii qayb qaata. Waxaan waxa leeyahay ciidanka muraalkiisa hala dhiso. Billaahi calaykum ciidankeena mushaarkooda iyo gunadooda yarta hala sii.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Daahir Axmed Salaad iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo.
Adi aad ayay u mahadsantahay. Waxa ay ahayd Seynab Abuukar oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay xubintii dooda gaabneed. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa VOA.
Habeen wanaagsan ayaan dhammaanteen baydin leenahay dhegeystayaal. Ergo codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha dalkan kadib markii uu doorashada uga badiyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa cod bixin ay maanta gelinka dambe markaasi oo weli socota haddaba ay waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. Codeynta waxay ka dhici doontaa dhammaanba 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka iyo magaalada Washington DC, waxaana codad bixin doona ama codkooda dhiiman doona 538 qof. Haddaba Ibraahim Xasan Daanduri ayaa arrintan ka wareystay Cabdi Daahir Aye oo muddo dheer deganaa gobolka Dallas, waa gobolka Texas magaalada Dallas.
Doorashada madaxweynaha Mareykanku way ka yar duwan tahay doorashooyinka adduunka. Waxaa loogu talagalay in dadweynuhu ay soo bood gareeyaan gobol kasta ka soo bood gareeya. Kadibna gobol kasta waxa mateli doona dad gobolka matala oo la yiraahdo Electoral College. Dadkaasaa maanta ku shiraaya magaalada Washington DC si ay u doortaan madaxweynaha.
Waa gartay marka yacni dadka adduunka kala jooga sida Afrika oo kale iyo carabta ay maqlaan madaxweynaha ayay haddana dooranayaan. Waxay leeyihiin warmaanaga waalan mase cadan baa lagaysayaa, bal taasi si fasir.
Waxaani wax dadkii aasaasay waddankan ay ugu talagaleen, waxay ugu talagaleen in gobolladu ay dadweynuhu soo doortaan, laakiin in matasho gobolladaasina ay marka dambe boodka siiyaan. Waxa weeyaan dadkaasi waxay ka tirsan tiradoodu waxa weeyaan 538 qof weeyaan. Madaxweynahan waxaa lagu dooranayaa 207. Marka baryihii hore ama doorashooyinkii hore waxay iska ahayd wax caadi marka madaxweynaha la doorto in 207 ka marku dhaafo madaxweynaha noqonayo. Laakiin maadaama hadda mudmadow iyo soo galgalay madaxtinimadii, waxaa la rabaa in la xaqiijiyo in Donald Trump uu guuleystay. Saasay markaa gobolladu ay qolooyinka mataliya gobolladu ay imanayaan. Khasab ma aha in qofka mataliya gobolkaasi inuu ugu rido ciddii badisay gobolka ku badisay. Diftu markaa taasi halkaa ka iman doontaa. Waxaa la rajaynayaa inuu Trump uu badiyo, waayo number badan buu haystaa. Laakiin waa process, waa farsamo, waa la rabo in la mariyo madaxtinimada, doorashada madaxtinimada.
Waxaa magaalada Washington D C codkooda ka bixi doona ilaa iyo 538 qof. Haddii ay arrintaa inuu guuleystay Trump ay xaqiiji waayeen, maxaa dhacaya?
538 qof maanta markii isugu yimaadaan ay doorashada dhiibaan. Haddii uu Trump 207 gaarana wuu badin, hadduu badin waayena kubaddu waxay ku noqonaysaa Kongareska. Kongareska markaa soo celaamayo qofkii madaxweyne u noqonaya. Kongareska hadda waxaa haysta Republicanka haysta, jamhuuriga haysta. Marka in Trump wax codeynayaan bay u badan tahay marka, laakiin waa process la marayo. Umalayn maayo inuu Trump uu 207 ka yaraanayo, laakiin waa farsamo la marinayo, la wax qeejinayo madaxtinimadiisa.
Cabdi Daahir ayuu sheekadan hore muu dhacday Mareykanka markaad fiiriso?
Wallaahi muddooyin hore waa la sheegay inay dhacday, inkastoo waqtigeegii hayn. لكن مدوين كان دحى أما سنوية ودنبيري بقول سنوية ودنبيري وحسنا وكراعة ما يندعين تانا وحا سببت ذلك مدحوين عن هذا لدورتي كان محالا يامورا بضان يددوين بضان كبيدين كبيدين
kaasi waxa waha Cabdi Daahir aya oo muddo degana magaalada Dallas ee gobolka Texas oo waramay wariyaha Ibrahim Hassan Dandure gabagabadii idaacadda ku sii saqeena Nuur Haye
Falastiin inta aanan u gudbin heesta war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu leeyahay safiirki Ruushka u fadhiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in dhaawac xun lagu geystay caasimada Turkiga ee Ankara safiirka ayaa booqanayay meel ay ka socotay arwo lagu soo bandhigayay sawirro wixii kasoo kordhay dhageystayaal warkaas waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo aadan markana kaalmihii suugaanta aan ku nasan Falastiin waxaan dhageystayaasha u soo qabannay codkii Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeq
معانا فنانه مانداق يهسنيروسني اذا عدني هبن ما يقب قبو وهد وحن لا سعودسيناي نور حسن نور نور بقاري يعني با فلسطين احمد ايمان الا انت مركه هوده دب كل مدونا كودي بركه حقينا بري مركه ايت هاي اذا عدي دليرده مانتا وا دمان في او او ادله نبكلي